Kubu na Suka na Binza Pompage na commune Ngaliema en na Kinshasa ba matoma ya agence des grands travaux ya Ntikaka kubuka banzo abantu bantu disa kimvuka inageza bisati kikuma kele samu na kubongisa nzila mpe kutunga kiamvu ya nene na zulu ya masa ya Lukunga. Na Kizunga ya Sud Kivu na Mpimpa Mazono bimpumbulu ya bautu ya inti ya Rwanda kotilaka nkangu ya balokalite tatu ya sektor ya Mwenga bantangu keze bisati bimpumbulu ina katukaka na balokalite ya Kitamba ti ya Butezi. Nsangu ya Nkaka na Kizunga ya Kasai Occidental na Suka ya Oriental na Suka ya Sabala Meluta bantwalisi ya Miniere ya Bakwanga bakaka lukwanu wa kubongisa bisalu ya kompani na bau. Kikuma ya lukano na bau kele samu na kumanisa banka kalakani inyoso inakepe kisaka kutambula ya mbote ya kompani mpe kupesa nzila samu na kuzu wa lusadusu ya bimbuka ya Inza. Okapi, okapi. Mbote na benyo nyoso bampangi ya meba kantangu ya kulanda bansangu na beto na nkokila bubu. Bubu na Suka na Binza Pompage na komune Ngaliema au na mbanza Kinshasa ba matoma ya agence des grands travaux ya Ntikaka kubuka banzo wa bantu na bamfinakani ya kiamvu ya masa ya Lukunga. Bantu disi ya kimvuka inageza bisati kikuma kele samu na kubongisa nzila mpe kutunga kiamvu ya nene na zulu ya masa ya Lukunga. Kansi bantu mingi na bamibuka banzo na bau kena kiadi samu luyalume la kave kufuta bau. Ntangu ya Nadine Fula nange Noela Luzitu.
Ya vanda na kintete ya inasuka ya ditoma kesa laka banzila to bulldozer kwenda kabuka mpe kubwisa bainzo na ndambu ya pompage kuna na kinsuka. Banko wa bainzo ina monaka atakima ya kutuba to ya kusala ve. Mingi katina bau vanda kadila bayankaka maboko na intu tulaka kivuvuti ditoma ina kebwisa ve bainzo na bau. Yake kompani agence de grands travaux muntu pesa kanzilati bakubuka bainzo kele pene pene ya nzila ya nene na zina avenue du tourisme yina ke kwenda tina kar Tembudi, bainzo mingi mene kubwa, kifanisu, boulangerie ti inzo ya Madidi na zina Gaska, bwela diaka inzo Nzambi ya Logos Rema. Hina nyoso, samna kukumisa nzila nene, mpe kutunga kiamvu na zulu ya masa na zina Moleka. Nandambu ya bantu ya pompage, bandinga zole. Bayankaka memo na tiluya lulenda buka, bainzo ina, samuti balombaka nzila na bankwa na yao, yameluta bangonda sambanu. Kasi bankwa bainzo keza bisati, balendaka ve kubwisa bainzo na bau, sambu luyalu mepesa bau nteteve, balupangu ya Nkaka na Mbongo samu na kutunga bainzo ya Impa. Bantu ya pompage kemonisa diakati, bame kubwisa bainzo ina kele ntama na mindilu ya tulaka ba chinois. Kansi beto mene kuwati, ata bantu mona wonga, jambu yae ya kubuka bainzo talandaka na kaka.
Nsangu na nkufi inzo antumwa ya Japon awa na inti na beto, mepesa dikabu ya bomatoma nsambanu ina kefuwa tia ti ambulance mosi samu na luyalu ya mbanza Kinshasa. Mbuta Kanji Kitazawa ntumwa ya inti ya Japon pesaka adikabu ina na maboko ya Mbuta Andre Kimbuta antwadisi ya mbanza Kinshasa. Yafuwa na guzebise ti batatulaba matoma ina kefuwa tia na ba komune ia ya mbanza ya zola tuba na komune ya Njili Lemba Kalamu mpe na komune ya Ngaliema. Na Kizunga ya Sud Kivu na Mpimpa Mazono bimpumbulu ya bautu ya inti ya Rwanda kotilaka nkangu na balokalite tatu ya sektor ya Mwenga. Bantangu keze bisati bimpumbulu ina katukaka na balokalite ya Kitamba ti ya Butezi. Bantwadisi ya sektor ina keza bisa ndekaka na Mpimpa ina bimpumbulu ya nkaka kotilaka mpe nkangu ya balokalite ya Kasika ti ya Kilungutwe. Baza bisa kampende muntu ata mosive baka alufwa na ba mavwanga ina. Inda ntangu nange Noela Luzitu.
Ba FDLR kotaka na Mwenga centre na ntangu ya ntete na kintete yai. Babulaka masasi mpe, yibaka bima na ba magazini iti na ba inzo ya bantu. Ba ukotaka mpe na inzo Nzambi ya Mwenga centre. Ntwadisi ya Monique na Mwenga centre songisakati, makesa ya Monique telamaka, samu na kutani na inzo Nzambi ya katoliki ya Mwenga centre. Na ba kilomete makumi tanu ya Mwenga centre na Tirungutwe, ba yibaka mpe bima nyoso vanda na ditoma mosi ya vanda katambula ve. Kuna na bwala kasi kampe bantu ya imbi kotaka ba ukatukaka na ngando kifulu ba afdeler ke vandilaka kaka kuna na kasika kiamvu na zina ulindi yina ke pesa kanzila na kukuma na bwala kimfumu ya territoire babu kaka ya umpe na ba FDLR bayankaka ketubati makesa FRDC buyakati ba FDLR kukota na ba inzo ya bantu na kalole tina inzo ya ntwadisi tomwami na zulu ya Mwenga centre.
na ndambu ya makesa FRDC ya meba kama na mwenga bamesa misa bantangwi na kansi bamesa bisa veka na bantu fo atove na ndamu ankaka antwadisa makesa FRDC na mwenga keza bisa ti makesa kena kunwanisa bimpumbuli na nanzila ya mwenga kasika Kilungutwe. Betu landakana kaka atiba nsanguna betu ya Nkokila Bubu na Kizunga ya North Kivu Bantu kama 3 na 15 ya lokalitea Bukumbirwa na teritoria Walikale nandaba kilometre kama zole na 15 na Northwest ya Goma mevu tukila abisalu na bau ya Konso Kilumbu ya fwana kuzabiseti ya meluta bangona iya Bantu na vwanda na maboko ya bimpumbulu ya ba FDLR ya inti ya Rwanda. Bimpumbulu ina kotaka na lokalite ina wapisika ba vanda peki sankangu na kukota toku basika na bwala. Nansuka sabala meluta bimpumbulu ina katukaka na lokalite ina samu na kutini na mutindu makesa FRDC mekuma penepeneti di bwala ina samu na kunonisa bao mutindu meza bisa bambuta makesa. Ntodisi ya grupma ya Ikobo kesi ya misa ntanguina kansiandinde uonga ya nkangu mema nisa ve samu bimpumbulu ina kekaka na bamfinakani ya lokalite ya Bukumbirwa inda nsangulange Bernardine Diambu.
Yeye kubanda na Kilumbu ya 5 meluta ndee nkangu ya Bukumbirwa kuzaka bima na maboko ya ba FDLR mutindu metuba mfumu ya groupement ya Ikobo. Kubanda na kanya wayonga bisika bantu ya nkaka kwenda katinina na ngonde ya zole meluta, mfumu ya groupement Ikobo menzi mati yake na mabuta kuluta nkama ina binwani ya Rwanda kuzaka baka manteka bali ndaka bima na bwala ve tope kuyamba banzenza ve. Mena kubanda na chuka ya sabala meluta bantu ya nkaka ya bwala ina mebanda kwenda na kanya wayonga na zandu. Mpovu ya basoda na état major général ya FRDC kuzaka ndimati kisalu basalaka na sabala meluta na ndambu ya Walikale vuandaka na ntasa ya kubengana kuna na zulu ya Walikale mpena ndimba ya Lubero tika ba FDLR vuandaka mkango Ikobo melombati batu la nzanza mosi ya basoda na ndambu ina bisika basoda kivuanda mpipa na ntangu samu tiba FDLR kentete na kumonana na bwala buhalingwa diambu ina kena kubangisa mkango na kumona ti ngemba baka mantete mbo TV na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Awa na mbanza Kinshasa kimvuka sado ya ketalaka abayinsu wa bantu kefunda mutindu bisadi ya aner na Kizunga ya Kasai Occidental mekanga mbuta lualu mosi ya Kizunga na luzayusu ya basikaka na ntuka sabala meluta kimvuka sado kefunda mutindu bambuta ya aner na Kananga mekanga mbuta François Mutambai mbuta lualu ketalaka bisalo mbongo na Kizunga kimvuka sado ke lomba ndeba ya mbula mbuta ina samu bame buka abayinsu na yandi betu landa maître Jean-Claude Katende ntwadisi ya sado yandi kena kinzonzoro ya Basile Bakumbane.
Nous dénonçons le fait que ce n'est pas l'ANR qui devait la.
Beto ketelemina diambu ya isamuti yakeve ANR muntu fanaka kukanga yandi kana yakeleka yandi ibaka mbongo ya leta yandi kelempe mbuta ya luyalu ya nkangu ya Kasai Oriental yake tribunadu na zina cour de cassation muntu fana sambisa yandi kusosa sosa fana salama na parquet général ya république beto kelombati mfumo ya insi yandi muntu kele twadisaka ANR na procureur général ya République base à Bissana Bantu ya ANR qui babika yandi
c'est une détention arbitraire
ya fwana kuzabiseti bisede ya ANR na Kananga Kanga Mbuta Mutambai na Kilumbu ya makumizole na Nsambwade ya Ngonda 5 na Ntwala ya Kutula yandi na Buloko bamefunda yandi ndende yandi meyiba mbongo ya leta. Samu na kumanisa abanta unabeto Nkokila Bubu na Kizunga ya Kasai Oriental na ntuka sabala meluta bantwadisi ya minyeri ya Bakwanga bakaga lukano wa kubongisa abisalu ya kompani na bau kikuma ya lukano na bau kele samu na kumanisa banka kalakani nyoso inake pekisaka kutambula ya mbote ya bisalu na kati ya kompani na bau mpe kupesa nzila samu na kuzwa lusadusu ya bimvuka ya inza inda ntangu katuka na Mbujimai Julien Nyamwenyi.
Na lukano ntwadiso ya mibame baka Kilumbu ya sabala meluta Christine Tuse mekitisaji futa ya basaji yanji meletula kimvuka ya bantu fioti na kusala kisalo yanji mezabisati lukano yina ketala ve bisalo yina kesajisa basaji na mukanda yina ntwadiso ya mibame tinda na basaji kimvuka mosi tasala kisalo bilumbu 13 bao tafuta bao jifuta mpila bao mewa wakana. Bankaka tasala bilumbu kumi na tano bao tafuta bao kitini ya difuta na bao. Na yina miba tavanda jaka na mpasi mingi vena bisalu na yanji. Mbongo ya difuta yina vandaka milion zole na ndambu mebikala mpindambu. Bao keza bisati yina yonsoke ba kompani yina kesosa kupesa mwa mbongo na miba sambu bisalu na yanji ukutambula mbote. Na mbaza mbujumai, Julien Nyamuni, Radio Okapi. Okapi.